Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi do'stlar. Bugungi kunda insoniyatning eng dolzarb mavzulardan biri bu ekologik muammolar hisoblanadi. Ularning oqibatlari barchamizga ma'lum. Shuning uchun ushbu muammolarni bartaraf etishga har birimiz o'z hissamizni qo'shmog'imiz darkor. Zero, ekologik tarbiya ham oiladan boshlanadi. Qush inida ko'rganini qiladi deganlaricha bor. Bolalarga ekologik ta'lim tarbiya berishni bog'cha yoshidanoq boshlash kerak. Bizda kelinchaklar tong saharda hovli joylarini tozalaydilar. Bundan tashqari, bobo va buvilarimiz o'z farzandlari va nevaralariga suvni, oziq-ovqatni va yana boshqa narsalarni isrof qilmaslikni ta'kidlaydilar. Bog'cha yoshidagi bolalarga suvni isrof qilmaslik uchun tish tozalash va yuvinish vaqtida uni qalamning qalinligidan ko'p ochmaslik kerakligini tushuntirish lozim.
Tish yuvish uchun zarur suvni biror bir kichikroq idishga olib ishlatilsa, kamroq suv ketishini ularga ko'rsating. 7-9 yoshdagi bolalarga esa nima uchun suv omboridagi suv zaxiralarini tejash kerakligini tushuntiring. Tish tozalayotganda suvni o'chirib turish zarurligini ayting. Vanna va dushni 5 daqiqadan ortiq qabul qilmaslikka o'rgating. 10-12 yoshdagi bolalarga cho'milganda, tish tozalaganda va sabzavotlarni yuvganda suvni kamroq ishlatishni o'rgating. 13-16 yoshdagi o'smirlarga nafaqat shaxsiy gigiyenada, balki idish yuvganda ham suvni tejashni o'rgating. Idishlarni yuvayotganda tabiiy tozalash vositalarini ishlatishni, rakovinani yoki idishni suvga to'ldirib olib, yuvib bo'lgandan so'ng to'kib tashlashni o'qitiring.
Elektrni ham tejash lozim. Bolaga tungi yoritqichsiz uxlashni taklif qiling. Xonadan chiqib ketayotganda chiroqni o'chirish kerakligini bilsin. 7-9 yoshdagi bolalarga elektr toki nima ekanligini, u qayerdan kelishini va nima uchun tejashi lozimligini tushuntiring. Kunduzi tabiiy yorug'lik dars tayyorlash va o'yin o'ynash uchun yetarli bo'lsa, chiroqni yoqmaslikni maslahat bering. 10-12 yoshdagi bolalarga xonadan chiqib ketayotganda chiroqni o'chiring qoidasiga qo'shimcha tarzda uyquga yotishdan avval televizor, kompyuter va elektr qurilmalar shnurlarini quvvatdan uzib qo'yishni an'ana tarziga kiriting. Farzandingiz ham bu jarayonda ishtirok etsin. 13-16 yoshdagi o'smirlar zamonaviy tabiiy energiya manbalari cheklanganligini bilishlari kerak.
Turli mamlakatlarda olimlar shamol, suv, organik chiqindilar kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini topish va amaliyotda qo'llash choralari ustida izlanishlar olib borayotganlari haqida ularga gapirib bering. Undan tashqari, bolalarni ko'proq meva, sabzavot va sifatli ovqatlarni iste'mol qilishga o'rgating. Tabiiy oziq-ovqat yaxshi hazm bo'lishini, ko'p energiya va quvvat berishini tushuntiring. Agar shahar tashqarisida yashasangiz, meva va sabzavotlarning pochog'ini tashlab yubormaslikka o'rgating. Yana bolalar ba'zi plastmassa mahsulotlar zararli bo'lishi mumkinligi haqida ham bilsin. Bolangizni nonga yoki bozorga jo'natayotganingizda bir martalik plastik xaltalarni bermay, ko'p marta ishlatiladigan plastik xaltalardan bering. Shunda bolangiz bunday plastik xalta chiqindilarini tabiatga zarar yetkazishi mumkinligini tushunadi. Azizlar, farzandlarga tejamkor bo'lishni o'rgatishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qilib, undan o'zingizga kerakli ma'lumotlarni bilib oling.